რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. წინ რატომ აპროტესტებს მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის 10 დღით შეჩერებას?
ჩემთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა არის სამუშაოს გარეშე დარჩენის ერთ-ერთი წინაპირობა.
დავითარება მუნიციპალიტეტში, რომლის წყალმომარაგების სისტემის შესაცვლელად მილიონობით ლარი დაიხარჯა.
დაიბან დასარეცხი ხდება, დარეცხავ დასაბანი ხდება.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში თვის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თოტახნის წინ სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულება დატოვა მთავარი არხის ერთ-ერთმა მფლობელმა გიორგი რურუამ. როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, წელიწადნახევარი ციხეში ტყუილად გაატარა. ეს იყო ტყუილი ბრალდება, დამტკიცდა და ყველასთვის ნათელია, განაცხადა რურუამ. მისივე თქმით, ნიშნის მოგებას არავისთვის აპირებს, რადგან წინ გახედვა ასაჭირო.
იმუშავოთ რომ ამ კრიზისიდან გამოვიყვანოთ. ასევე მადლობა მინდა უთხრა ოპოზიციას, რასაც აკეთებს, მე ვარ თემ ჯერ წამს.
გიორგი რურუა მადლობა გადაუხადა უცხო პარტნიორებს, ომბუდსმენის აპარატს, სამთავრობო ორგანიზაციებს და ქართულ ჟურნალისტებს. გიორგი რურუა, რომელიც იარაღის უკანონო ჩენახვა ტარების ბრალდებით იყო მსჯავრდებული და სასამართლოს მიერ 4 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, დღეს შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა. მივეს ალმების შეთანხმების პირველი ეტაპის შესრულებას, ჩემი მხრივ შევასრულე ჩემი სიტყვა და ხელი მოვაწერე შეწყალების აქტს, დაწერა ფეისბუქზე სალმე ზურაბიშვილმა. მან პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევა მიულოცა კახა კუჭავას და პარლამენტში შესვლა იმ დეპუტატებს, რომლებმაც დღეს პირველად გამოიყენეს ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატი. გიორგი რურუას გათავისუფლებას ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის უშუალო მონაწილეობით მიღწეული შეთანხმების პირველი და ნათელი შედეგი უწოდა პარლამენტის წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულმა სალომე ზამადაშვილმა.
ბევრი ადამიანი გასული დღეების მანძილზე ძალიან უსაფუძვლოდ და ძალიან დაუმსახურებლად ფიქრობ, გვაკრიტიკებდა ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელმაც მივიღეთ ეს ძალიან გაბედული, მე ვფიქრობ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ხელი მოვაწერეთ ამ შეთანხმებას. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღეს, როდესაც ისინი ნახავენ, რომ პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა, რომლის გათავისუფლებასაც ჩვენ ვითხოვთ უკვე წელიწადნახევარია, იქნება გათავისუფლებული. ის სკეპტიკოსები, რომლებიც გასული დღეების მანძილზე უსაფუძვლოდ კიდევ ერთხელ ამბობენ და უსამართლოდ თავს გვესხმოდნენ, მიხვდებიან, რომ ეს იყო შეცდომა.
როგორც სალომე ზამადაშვილმა განაცხადა, აგრძელებენ მუშაობას იმისთვის, რომ მეორე პოლიტპატიმარი ნიკა მელია რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. პრეზიდენტის მიერ გიორგი რურუას შეწყალებას წინ უძღოდა შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმომწერი ოპოზიციონერების პარლამენტში შესვლა და პლენარულ სხდომაზე დასწრება. პარლამენტში მისულმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ჯერ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ამ პრესკონფერენციაზე სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებისკენ, თუმცა კრიზისი დასრულდება მას შემდეგ, რაც პოლიტპატიმრები გათავისუფლდებიან და პარლამენტი მიიღებს საკანონმდებლო და საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ვაშაძემ რეფერენდუმი უწოდა მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებს.
ამ რეფერენდუმით საქართველოს მოქალაქეები შეთანხმების შესაბამისად გადაწყვეტენ 2020 წლის პარჩევნები იყო ლეგიტიმური თუ არალეგიტიმური, უნდა ჩატარდეს თუ არა რიგარეში არჩევნები და უნდა შეიცვალოს თუ არა ხელისუფლება ქვეყანაში.
გიორგი ვაჩაძე გულისხმობდა შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებულ პირობას, რომლის მიხედვითაც თუ შემოდგომაზე დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება მიიღებს ხმების 43%-ზე ნაკლებს, ერთი წლის შემდეგ ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. დღეს პარლამენტის ხდომას პირველად დაესწრო პარტია ევროპული საქართველოს საარჩევნო სიით არჩეული არმას ახვლედიანი. როგორც მან პარლამენტის ხდომათა დარბაზში შესვლამდე განაცხადა, საქართველო არასდროს ყოფილა ასე ახლოს მახინჯი პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის დემონტაჟთანო.
ჩვენ უკან არ დავიხევთ, რომ ეს მოხდეს. რომ არც ერთმა მომდევნო მართველმა ძალამ არც კი იფიქროს, რომ გახდეს ისევ ბატონი. აი ეს არის და ეს. ყველა სხვა საკითხი თანდათან გადაწყდება.
პარლამენტის ხდომათა დარბაზში შესულმა ოპოზიციონერებმა დღეს ისარგებლეს პოლიტიკური განცხადებების პროცედურითაც. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით ხელმოწერილი დოკუმენტი საქართველოს აძლევს უმნიშვნელოვანესი რეფორმების განხორციელების შესაძლებლობას.
აუცილებელია, რომ ეს დოკუმენტი სრულფასოვნად განხორციელდეს იმისათვის, რომ ჩვენ დავანახოთ ამერიკა და ევროპელ მეგობრებს, რომ საქართველო ემსახურებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფ გაწევრიანებას. ამისათვის აუცილებელია, რომ დასრულდეს ყველა პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი საქმის სისხლის სამართლის საქმე. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ საზოგადოება გაერთიანდეს.
ლელოსი ითარჩეული დეპუტატების გარდა პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ ხდომას ესწრებოდნენ პარტია გირჩი დანარჩეული დეპუტატები. ამ პარტიის თავმჯდომარე მიაგო ხვიჩიამ დღევანდელ ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებამ საზოგადოებას იმედი არ უნდა გაუცროს და ხელისუფლება და ოპოზიცია მართლაც უნდა შერიგდნენ.
პირველ დათმობაზე რომ მე თვითონ წავიდე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვატარებთ პირბადეებს არც ამ დარბაზში და არც სხვაგან, კორექტულობის და მეგობრობის ნიშნად ასეთი ტიპის დაუმორჩილებლობის აქტს გირჩის წარმომადგენლებს წვითავთ და ამ გამოსვლის შემდეგ გვეკეთება პირბადეები დარბაზში.
პარლამენტის დღევანდელ ხდომას ესწრებოდა შარლ მიშელის დოკუმენტის კიდევ ერთი ხელმომწერი დეპუტატი, პარტია გირჩის ყოფილი თავმჯდომარე და ამჟამად გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელმაც პოლიტიკური განცხადებით გამოსვლის დროს თქვა, რომ კრიზისი არ იყო დამოკიდებული იმაზე პარლამენტის დარბაზში ვინ შევიდოდა და ვინ არა. როგორც ზურაბ ჯაფარიძემ თქვა, პარლამენტში ოპოზიციის კიდევ ერთი ნაწილის შეცვლა არაფერს ცვლის, რადგან კრიზისი გარეთ ადამიანების თავებშია.
თავარი კრიზისი არის იმაში, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებს და მათ შორის პირველში ახალგაზრდებს აღარ აქვს წმენა, რომ ამ ქვეყანაში შეება ღირდეს დარჩენა და ცხოვრება და ყველა არის აქედან გაქცევაზე. მანამ სანამ გარეთ ადამიანებს იმედი არ გაუჩნდებათ, რომ ამ ქვეყანაში შეება რაღაცა გამოვიდეთ, მანამ სანამ ისინი არ გადაწყვეტენ, რომ აქ იცხოვრო, აქ ცხოვრება, აქ შვილების გაჩენა, აქ რაღაცების გაკეთება, მანამ ეს კრიზისი ნაცრეული არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტარი შემოაფოთისთან 22 შემოა.
განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. ამავე ხდომაზე პარლამენტმა 86-6 წინააღმდეგ ახალ თავმჯდომარედ აირჩია კახა კუკავა, მის კანდიდატურას ოპოზიციიდან მხარდაჭერა გამოუცხადეს მოქალაქეებმა და ევროპელმა სოციალისტებმა. მეათე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევამდე კახა კუჯავას ეკავა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა. ის ვიცესპიკერი იყო 19 მოწვევის პარლამენტშიც. კახა კუჯავა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი და პარტიის საერთაშორისო მდივანია. კენჭის ღრამდე პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ უზრუნველყოფს ბალანსის დაცვას და ხელშეუწყობს დემოკრატიულ პროცესებს. დროა გადავდგათ ნაბიჯები ერთმანეთისკენ კომპრომისების და დათმობის გზით, რისკენაც მოგვიწოდებს ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მეგობრები და საერთაშორისო პარტნიორები, განაცხადა კახა კუჯავა. პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ კი მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეცდება მაქსიმალურად დაბალანსებული და ნეიტრალური თავმჯდომარე იყოს.
რა თქმა უნდა, მე პოლიტიკური გუნდს წარმოვადგენ და მე ქართული ოცნებიდან ვარ არჩეული, ამ გუნდის ერთგული წევრი ვრჩები და ჩემი პირადი მოსაზრებები ყოველთვის მექნება, მაგრამ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ხდომა მიყავს, აუცილებელი არის ის იყოს ძალიან დაბალანსებული და ნეიტრალური. ამ სიტყვებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მიკერძებული არ იყოს ხდომათა დარბაზში განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, რომ ხდომის მიღმასაც მე ყოველთვის მექნება საშუალება ჩემი მოსაზრებები, ჩემი პოზიციები გამოთქვა და ეს თუნდაც კენჭის ხებზე დაფიქსირდება, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა, რომ ეს პარლამენტი ნამდვილად იყოს კონსტრუქციული, საქმიანი და კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული, ჩემი მხრიდან უფრო მეტი თავშეკავება იქნება საჭირო და ეს არის ზუსტად ისე.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ თავმჯდომარის თანამდებობაზე კახა კუჯავას კანდიდატურა მას შემდეგ წარადგინა, რაც გასული კვირის ბოლოს ამ თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება გამოაცხადა ნარჩელ თალაკვაძემ. როგორც მან თქვა, ევროკავშირის შუამავლობით ოპოზიციასთან შეთანხმების შემდეგ მართებული იქნება დატოვო სპიკერის პოსტი, რადგან მოლაპარაკების პროცესში ნეიტრალურ მხარეს არ წარმოადგენდა და გადაინაცვლოს პარლამენტის დარბაზში კოლეგების გვერდით. ეს პოზიცია ნარჩელ თალაკვაძემ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პარლამენტში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს. საღამოს 8 საათზე გაიხსნება პორტალი, რომელზეც ჩინური სინოფარმის ვაქცინით აცრის მსურველი მოქალაქეები დარეგისტრირდებიან. გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს იმის თაობაზე, რომ სინოფარმით ვაქცინაციისთვის რეგისტრაციას 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები შეძლებენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ამ სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ არსებობს არაერთი მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელთა მიხედვით 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისთვის სინოფარმი უსაფრთხო ვაქცინაა და შესაბამისად იმუნიზაციის საბჭო დაეყრნო ამ საერთაშორისო გადაწყვეტილებას. ტიკარაძის თქმით, საბჭოს გადაწყვეტილება მოქალაქეებს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სინოფარმის ვაქცინით აიცრან. იმუნიზაციის საბჭოს სხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ განაცხადა, რომ სინოფარმის ვაქცინას უკვე ევროპის არაერთი ქვეყანაც იყენებს.
ვაქცინა არის საკმაოდ მაღალ ეფექტური, 79% არის, ასე ვთქვათ, სიმპტომური დაავადების საწინააღმდეგო ეფექტი, მაგრამ თითქმის 100%-მდე ადის, ასე ვთქვათ, ის შემთხვევა, როდესაც იცავს ჰოსპიტალიზაციისაგან, ძიმე მიმდინარეობისაგან და სიკვდილისაგან.
არსებული ინფორმაციით, სინოფარმით ვაქცინაციის პროცესის დაწყება საღამო დღესასწაულების შემდეგ იგეგმება, იმის მიუხედავად ექნება თუ არა მას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაცია ამ დროისთვის. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ფაიზერის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესა და აღმასრულებელ დირექტორთან ალბერტ ბურლასთან და რომ ამ სატელეფონო საუბრის დროს განიხილეს ფაიზერის კიდევ მილიონი დოზის მოწოდების საკითხი. დღეს ასევე ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ ფაიზერის მილიონი დოზის მიღება პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე. ამას ბოლო ორი თვის განმავლობაში თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდნენ. კახი კავსაძეს კორონავირუსი 2020 წლის 28 ნოემბერს დაუდასტურდა. რამდენიმე კვირიანი მკურნალობის შემდეგ მსახიობი კლინიკიდან გაწერეს, თუმცა მოგვიანებით საავადმყოფოში მისი დაბრუნება გახდა საჭირო ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. კახი კავსაძის ხსოვნას პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი. მისი გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატების კიდევ ერთი ნაწილი შესვლას დღეს აქტიურად ადევნებდნენ თვალყურს საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები. ნაწილმა ყურადღება მიაქცია პარლამენტის შენობასთან დღეს გამართულ საპროტესტო აქციასაც, რომლის მონაწილეები, ისევე როგორც თავის დროზე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, დღეს შეძახილებით მონა და მოღალატე ხვდებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს შენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფანიძე.
ექვსთვიანი ბოიკოტის შემდეგ საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციის ნაწილის შესვლას დღეს მედიით თვალს ადევნებდნენ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული ბათუმელები. რესპონდენტების ნაწილს ოპოზიციური პარტიების წარსულში ბოიკოტისა და პოლიტიკოსების რადიკალური ქმედებების გამოძახილად მიაჩნია საქართველოს პარლამენტთან დღეს მიმდინარე აქცია, რომელთა მონაწილეები ოპოზიციონერ დეპუტატებს შეურაცხმყოფელი შეძახილებით აცილებდნენ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ეს შედეგი გასულმა თვეებმა მოიტანა, როცა ოპოზიცია თავის ამომრჩეველს არწმუნებდა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა და ბრძოლისკენ მოუწოდებდა.
მთელი რიგი გარემოებების ახალს უწყობს ამ რადიკალიზაციას საქართველოში. დაბალი პოლიტიკური კულტურა, ვერ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ელიტა საქართველოში, მათ შორის რეიტინგის დიქტატურა, რომელიც უფერს სკანდალზე ორიენტირებული ანგაჟირებული არხები, რომლებიც აშუქებენ აი ამას ყველაფერს. ახლა რაც შეეხება დღეს, ხო ძალიან არასასიამოვნო სურათი იყო, ეს არ იყო მასობრივი პროტესტი, ეს არ იყო საზოგადოების შეკვეთა, თუმცა გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა, ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც მოტყუებულად გზნობს თავს, ლეგიტიმური მათი გაწყობები არის, იმიტომ რომ იგივე ხალხი, ვინც ახლა დღეს პარტნიორები და მათ ადრე მოუწოდებდა ბოიკოტისთვის. მაგრამ მე უფრო მგონია, რომ ეს არის არიერგრადული ბრძოლები რადიკალური ოპოზიციისა.
თუმცა ამასთან გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ რადიკალური ნაბიჯებით ოპოზიცია პოლიტიკურ ამინს ვეღარ შექმნის. მოქალაქეებს კი დაუტოვებს ოპოზიციის ერთმანეთისგან გამიჯნის საშუალებას, რაც მისივე მოსაზრებით პოლიტიკური კლიმატის დალაგებისთვის არ არის ცუდი. თავად იმ ფაქტს, რომ შეთანხმებაზე ხელისმომწერი ოპოზიციონერები დღეს პარლამენტში გამოჩნდნენ, დადებით მოვლენად აფასებს და ამბობს, რომ პოლიტიკოსების ამ ნაბიჯს ფრთხილი ოპტიმიზმით ადევნებს თვალს.
ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ ქვეყნის მშენებლობა, ამისთან იყავი დაპაუზებული თითქმის 6 თვე და მანამდე კიდევ შეკრულება და ინტერესი, რომელსაც იჩენს ჩვენ გამი საერთაშორისო ინსტიტუციები, არის ამის ერთგვარი გარანტორი. ახლა დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენზეა.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი კი ამბობს, რომ ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც მანამდე თავისი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესით მოქმედებდა, დღეს საზოგადოებრივად აქტიური თემების გაშხერებას ცდილობდა პარლამენტში. პოლიტიკური პროცესის ქუჩიდან საკანონმდებლო ორგანოში გადატანას დადებითად აფასებს, თუმცა პოლარიზაციის საფრთხეზე ისევ მიუთითებს. ამაზე კი მისივე თქმით ცხადყოფს ის ქუჩის აქცია და დაძაბულობა, რაც პარლამენტში დეპუტატების შესვლას ახლდა თან.
პარტია, რომელიც არ შევიდა პარლამენტში, ქმნის, რა თქმა უნდა, ამის რისკს, რომ საზოგადოების პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ეს დაპირისპირება ქუჩაში კიდევ უფრო ღრმა იყოს. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც უფრო მეტად ხაზს გაუსვამ შეთანხმების ხელმომწერი პოლიტიკური აქტორების როლს, მათ მართლა საპასუხისმგებლო და ფაქტის სამუშაო, თუნდაც ის კონკრეტული კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ, რაც პირველ რიგში უნდა მიიღოს პარლამენტმა და ასევე თქვათ სხვა კანონპროექტები, რამის მიზნითაც ისინი შევიდნენ პარლამენტში და რაზეც მუშაობაზე გამოუთქვა მრავალ ხელისუფლებამ, ესე იგი თქვათ სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და ასე შემდეგ.
ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში სხვადასხვა მიმართულებით ძირეულ რეფორმებს გულისხმობს, შეიძლება შეფასდეს როგორც ბოლო თვეებში პოლიტიკური ბატალიების შედეგად მოპოვებული, ამბობს ბათუმელი იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი. თუმცა ამასთან ამბობს, რომ ამ პროცესში საშიში ტენდენცია გამოიკვეთა, ის რომ საზოგადოებამ დაკარგა პოლიტიკოსების მიმართ ნდობა და პოლიტიკური პროცესის მიმართ ინტერესი.
არა გვაქვს ნდობა არც ხელისუფლების და ბუნებრივი არც საგასაკვირი. ამ ყველაფერს დაემატა უნდობლობა ოპოზიციის მიმართაც. ძალიან ძნელია ჩამოყალიბდი ადამიანი პოლიტიკოსის და პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის მიმართ, როდესაც მაგალითად რუსეთუმე პოლიტიკოსი პროევროპულებაზე გელაპარაკება, როცა მაგალითად წარსული ხელისუფლების პარტიის წევრები ადამიანის უფლებებსა და მიუკერძებელ მართლმსაჯულებაზე გელაპარაკება, როცა თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლება და ქართული უცნობა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და ამ წლებში თურმე წინსვლაზე გელაპარაკება. ეს აბსოლუტურად ურთიერთსაპირისპირო და შოუთავსებელი მოვლენები და ფაქტებია და აი ეს იწვევს ზუსტად ყველაზე დიდ პრობლემას ნიჰილის საზოგადოებაში, რომელიც არის ყველაზე დიდი დამანგრეველი და ყველაზე დიდი მტერი ჩვენი საზოგადოების განვითარებისა და ქვეყნისა.
ამასთან არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტში დღეს დაწყებული პროცესი იმედს ტოვებს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში საზოგადოების რეალურ წუხილებზე და საჭიროებებზე პოლიტიკოსებს მოუწევთ მუშაობა.
ლაბრაკოვის რადიო თავისუფლება. გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 1578 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და ეგრეთ წოდებული დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 6%-ს მიუახლოვდა. 24 საათის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 17 პაციენტი გარდაიცვალა. ეპიდ სიტუაციის გაუარესების ფონზე უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ 26 აპრილს მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ აღდგომის შემდეგ საქართველოში საფლავებზე მისვლა აიკრძალება და სასაფლავებისკენ მისასვლელი გზები ჩაიკეტება. გარდა ამისა, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 10 დღის განმავლობაში 3 მაისიდან ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლა შეწყდება. ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებულად პროტესტს იწვევს მოქალაქეთა კონკრეტულ კატეგორიაში. ამ თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
Coronavirus epidemiis gamo mokmedi uzghebatashorisi sakoordinatsio sabchos gadatsqvetilebas 3-dan 12 maisis chatulit chechedes munitsipaluri transportis mushaoba uarqopita dapaseben momsakhurebis im obyektebshi dasakmebuli mokhalakhebi romlebits aghdgobis sadghesastsavlo ukme dghebis shemdeg mushaobas gaagzeleben savajro tsentrebshi magaziebsa tu agrarul bazarshi dasakmebulebi romlebsat sakutari avtomankhanebi ar qavt da satskhorebeli sakhlidan moshorebit ჩაობენ ამბობენ რომ არიციან როგორ მოახერხებენ სამსახურში მისვლას სალომე თოფურია რომელიც ქუთაისის ცენტრალურ უბანში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მუშაობს და მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობს გვეუბნება რომ შეზღუდვის პერიოდში სახლიდან სამსახურამდე და უკან ყოველდღიურად დასჭირდება მინიმუმ 10 ლარი რაც მისი მცირე შემოსავლის ფონზე დიდი ხარჯია
მიწევს ქალაქის გარეუბნიდან გადაადგილება ტრანსპორტით და ჩემთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა არის სამუშაოს გარეშე დარჩენის ერთ-ერთი წინაპირობა იმიტომ რომ ტაქსით გადაადგილების შემთხვევაში მე მიწევს ჩემი ხელფასზე დიდი ნაწილის დატოვება გზავრობის ღირებულებაში ამას გარდა სხვა ხარჯიც ხომ და კვების ხარჯი 10 დღიანი შეზღუდვა ჩემთვის ძალიან მიუღებელია
მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის 10 დღის შეჩერება მიუღებელია რადიო თავისუფლების სხვა ქუთაისელი რესპონდენტებისთვის ამბობენ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება დაუშვებელია მით უფრო მაშინ როცა სავაჭრო ცენტრები ბაზრები და ბაზრობები მუშაობას აგრძელებენ
ტრანსპორტი ყველა სჭირდება ყველაფერი დახურო ოღონდ საზოგადო ტრანსპორტი უნდა იყოს რა აზრი აქვს მაგალთა სხვა დასაშვებელებს ღია თუ ტრანსპორტი არ ექნა და არ მივიდა ადამიანი
მეც ახლა ხან გავიგე რომ რეგულაციების გამკაცრება იგეგმება 3-დან 12 მაისის შარტით ყველაფერს რაღაცა თავისი საზღვარი აქვს და ასე მგონი რომ ადამიანის მოცვენებასაც აქ რაღაცა ზღარი და ძალიან ცუდად თამაშობენ ადამიანების ნერვებზე.
ფეხით არ შემიძლია მოვიარო. ლაშათკაზე ვცხოვრო. ვერაფერი არ ჩამოვანი ქედან. ტაქსით შემიძლია. მე გაშოვლა მაგარი რომ ტაქსით ჩამევი.
ტრანსპორტი რასაშავებს მე მაინც ვერ გავიგე. ტრანსპორტში შეიძლება დისტანციის დაცვა და სადაც 30 კაციანია ტრანსპორტი შეიძლება 15 კაცი და მე არ ამგონია სწორად რომ ტრანსპორტის აგზალა იყოს საჭირო. ხალხი ძალიან ცოდოა და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლოა თქვენი ადამიანები, რომელსაც გასაჭირი აქვს იმისი, რომ მარტო პენსიაზე არიან დამოკიდებული და არავის არ აქვს იმის საშუალება, რომ ტაქსებით იარონ.
აქ რასაბა ხალხავისაც ესეთი ტრანსპორტი არ აყავს, ხომ დაიმსავროს.
ჩემთვის შეიძლება პრობლემა არ შექმნას, მაგრამ ბევრი ადამიანის შექმნის, იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ რა სიტუაციას არის საქვეყანაში.
უცხებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლის შეზღუდვას ეპიდ სიტუაციის გაუარესების ფონზე მობილობის შემცირების აუცილებლობით ხსნის, თუმცა შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 6 მილიონი ლარი დაიხარჯა იმისთვის, რომ კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს გაუმჯობესებული წყალმომარაგება ჰქონოდა და სისტემა გამოცვლილიყო. საუბარია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტზე, რომლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ბოლო ხანია აკვირდება პროცესს, როდესაც შეცვლილ მილებს ისევ ცვლიან. რა გაარკვია რადიო თავისუფლებამ და რა ვითარება მუნიციპალიტეტში შესაბამისი სამუშაოების დასრულების შემდეგ გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
აი როგორ ვცხოვრობ ჩვილო, ერთ ტონა წყალს ანავავსებთ, ან არავავსებთ, დაიბან დასარეცხი ქრჩება, დარეცხავ დასაბანი რჩები.
ეს იაჭია ბერაშვილია, პრობლემა რომელზეც ის ლაპარაკობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს 10 წლეულებია აწუხებს. ია ამბობს, რომ სასმელი წყალი თვეში ორჯერ მოდის და ისიც რამდენიმე საათით. წყლის თითო მოსვლაზე მხოლოდ 1 ტონიანი ავზის შევსება სასწრებს, რომელიც 2-3 დღის საკმარისია. შემდეგ კი წყალი უნდა იყიდოს. 1 ტონა 10 ლარი ღირს.
როცა წვიმა არის, ისეთი მღურიე წყალი მოდის, რომ ვერაფერში ვერ იხმარებ, ვერაფერში ვერ ჩააყენებ. ძალამუნებულად უნდა აუშო და დაიყვაროს. კაცი შვილი მომკითხვანი არ არის. ესე ვცხოვრობთ რა უბედურებაში. იყიდი 1 ტონა წყალი არავის არ მოაქვს, უნდა მოგიტანონ 3 ტონა, ის 30 ლარი უნდა გადაიხადო. არ იყიდი და არ გექნება.
სისმარი კევლიშვილი საგარეჯოში ცხოვრობს. გვეუბნება, რომ 2 წლის წინ ქალაქში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით მასშტაბური პროექტი განხორციელდა. მთლიანად გამოიცვალა წყალგაყვანილობის სისტემა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სათავე ნაგებობას, თუმცა მათთვის არაფერი შეცვლილა, წყალი ისევ არ აქვთ. ახლა ხანს შენიშნეს, რომ 2 წლის წინ მიწისქვეშ ჩალაგებულ მილებს ისევ მაღლა იღებენ და ახლით ცვლიან. რა მოხდა, მათ არავინ ეუბნება.
მოკითხებით მუშებს. იჩინიან. არავი
იმ პასუხს ადგილვა არ ვიცით. რა გვეშვება, ისე მოუკვდები ალბათ, რომ წყალი არ გვეღირსება. ყიდულობ ტონაში ვაძლევ 10 ლარს. აი ახლა მოტანილი მქონდა 30 ლარისა და აღარა მაგდა, ახლა რომ დაგეკონცხვენენ, იმიტომ რომ რამდენიღან ისია. გვაძლევს კაი ბიჭია, ვისაც დააქვს და გვაძლევს ის ნისიათ და ახლა მეორე თრო დაიბარებ კიდე 60 ლარი უნდა გადაიხადო შულ. საანამ არ მექნება იმას ვერ გადავიხდი.
საგარეჯოს წყალმომარაგების გაუმჯობესების პროექტი საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დააფინანსა. ამ უწყებაში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს ინფორმაცია, რომ საგარეჯოში სამუშაოები თავიდან არის შესასრულებელი და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მოგწერეს. პროექტის ფარგლებში პირველი ფაზის სამუშაოების შედეგად მოეწყო 100 კილომეტრიანი გამანაწილებელი ქსელი და 2800 აბონენტისთვის ინდივიდუალური კვანძები. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესრულებული სამუშაოს ტესტირებისას გამოიკვეთა ხარვეზები და დეფექტები. ფონდის დავალებით მშენებელი კომპანია გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით. ამჟამად საგარეჯოში მიმდინარეობს წყალმომარაგების მეორე ფაზის სამუშაოები, რაც არსებული რეზერვუარების რეკონსტრუქციას და ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას ითვალისწინებს. პროექტი, რომელიც საგარეჯოში წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებდა, დაახლოებით 6 მილიონი ლარი დაჯდა და კომპანიამ თბილი სახლი შეასრულა. კომპანიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წყალგაყვანილობისა და გათბობა კონდიცირების სისტემები მათ მიერ არის დამონტაჟებული ათეულობით სამთავრობო თუ კერძო სტრუქტურაში, მათ შორის ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილ შენობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეროვნული ბანკის ოფისში, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანასა და ასე შემდეგ. როგორც რადიო თავისუფლებას თბილისის ახლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თეონა გულბედავამ განუცხადა, არცერთი პროექტის შესრულების დროს მათ ხარვეზი არ ქონიათ. საგარეჯოს შემთხვევაში კი პრობლემა მდგომარეობდა მილების ხარისხში და არა შესრულებულ სამუშაოებში.
მოხდა ისე, რომ ჩავდეთ მილები, შემდეგ დავიწყეთ უკვე სამუშაო დასრულდა დატესტოთ, აღმოჩნდა, რომ ეს მილები იყო შესაძლებელი. რამ თუთას მიმდინარეობს აი ხარვეზების აღმოფხვრითი სამუშაოები. ანუ ახლიდან ჩვცვლით ამ მილებს, რომ ეს პრობლემა აღარ იყოს. ან კომპანია თავისი ხარჯებით აკეთებს ასრულებს ისე ამ სამუშაოებს. გალიონერულობ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მე მესმის თითოეული მოსახლეს მდგომარეობაში შევდივარ, თითოეული კომპანიის წევრი და ძალიან განვიცდით ამ ამბავს. მაგრამ ნუ აი მოხდა ასეთი სამუშაო პროცესია და არავინ არ არის დაზღვეული.
ოფიციალური ინფორმაციით საგარეჯოში 2800 აბონენტია. შესაბამისად, წყლის პრობლემა ყველა მათგანს აწუხებს. კომპანია თბილისის ახლის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ ხარვეზი აღმოიფხვრება და პროექტი მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშვილის საქმის განხილვა. მოსამართლე არ დააკმაყოფილა დაცვის ხარის შუამდგომლობა, რომ მოწმეთა სიას დამატებოდა. ელენე ხოშტარია, რომელმაც საქმის ერთ-ერთ მოწმეზე დავით ხიდაშელზე გამოაქვეყნა საგამოძიებო ვიდეო მასალა. დღევანდელ სხდომაზე დაკითხეს ერთ-ერთი მოწმე, ლევან ჯღარკავა, რომელიც საზღვრის დამდგენ კომისიაში მუშაობდა 2006-7 წლებში. საქმის განხილვა 14 მაის გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ ფონჭალაში ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების ბრალდებით დააკავა სამი პირი, რომლებსაც გამოძიების ინფორმაციით სქემაში ჩართული ჰყავდათ ბავშვი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ბრალდებულებმა წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით გაინაწილეს როლები და ნარკოტიკულ საშუალებებს სისტემატურად ასაღებდნენ. ერთ-ერთი მყიდველთან ამყარებდა კომუნიკაციას, ორი კი დათქმულ ადგილზე ნარკოტიკს განათავსებდა და ფულს იღებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე საქმეში იმის გამო, რომ ბავშვი ფიგურირებს, პროცესში ჩაერთო სოციალური სამსახური. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში კი რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამჟამად ბავშვი იმყოფება კეთილსაიმედო გარემოში. სააგენტოს ცნობითვე ამავე საქმეში ფიგურირებს მეორე ბავშვიც, რომლის ადგილსამყოფელის შესახებ ამჟამად ინფორმაცია ზუსტდება. რუსთავის აზოტის 2000-მდე თანამშრომელი დღეს საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბა ხელფასის 50%-მდე გაზრდის მოთხოვნით. როგორც ისინი აცხადებენ, ბოლო წლებია, უბრალოდ 5-6 წლის წინ მოხდა მათი ხელფასის მატება მხოლოდ 5%-ით. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.